Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington, moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika. Zifuatazo ni habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Umoja wa Mataifa umesema hii leo kwamba miili ya takriban watu 87 imepatikana katika kaburi la halaiki kwenye jimbo la Darfur Magharibi nchini Sudan. Taarifa kutoka afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba miongoni mwa waliokufa ni watu kutoka kabila la Masalit na kwamba miili yao ilipatikana nje ya mji wa Jenina. Taarifa zimeongeza kwamba wakazi walilazimishwa kuzika miili hiyo kati ya tarehe 20 mwezi Juni na 21. Umoja wa Mataifa umesema kuna ushahidi wa kutosha kudhibitisha kuwa wapiganaji wa kikosi cha RSF walihusika. Kamishna wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kwamba uchunguzi wa kina unahitajika kufanyika, na Turk ameshutumu vikali mauaji hayo yaliyotekelezwa na kugadabishwa pia na ukosefu wa heshima ulioonyeshwa kwa wafu pamoja na familia zao. Rais Joe Biden Alhamisi ametoa hakikisho kwamba Marekani itaendelea kujitolea kwa muungano wa NATO licha ya kile alichokiita misimamo mikali iliyochukuliwa na wanasiasa wa chama cha Republican hapa Marekani. Biden aliyasema hayo katika hotuba yake alipotembelea Finland na kuikaribisha kama mwanachama wa hivi karibuni zaidi wa muungano huo. Mtangulizi wa Biden, rais wa zamani wa chama cha Republican Donald Trump, alitishia kuiondoa Marekani katika muungano huo. Biden alikuwa akijibu swali la mwandishi wa habari kutoka Finland aliyetaka kujua kuhusu kujitolea kwa Marekani kwa NATO kutokana na ukosefu wa utulivu wa kisiasa ndani ya nchi yake. Wasiwasi umeendelea kuwepo barani Ulaya kuhusu kutegemewa kwa ahadi za Marekani na miungano ya kimataifa miaka kadhaa baada ya urais wa Trump kumalizika. Trump alizozana na viongozi wa NATO kuhusiana na ufadhili wa muungano huo na kutishia kupunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani nchini Ujerumani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana hii leo na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi pembeni mwa mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN nchini Indonesia. Blinken na Wang walikutana mwezi uliopita mjini Beijing nchini China ikiwa sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Biden za kupunguza tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen alitembelea Beijing wiki iliyopita muda mfupi baada ya Blinken, wakati mjumbe maalum wa Marekani kuhusu hali ya hewa John Kerry naye akitarajiwa kuzuru China kati ya Julai 16 na 19. Blinken na Wang wanashiriki kwenye mkutano wa ASEAN mjini Jakarta, akiwemo pia waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov. Na idara ya ulinzi wa rais wa Marekani imesema hii leo kwamba imekamilisha uchunguzi wake kuhusiana na dawa ya kulevya aina ya cocaine iliyopatikana kwenye ikulu ya Marekani hapo tarehe 2 mwezi huu na kwamba haikuweza kupata mshukiwa yeyote. Kokaini hiyo ilipatikana kwenye eneo la kuweka vifurushi upande wa ikulu wa West Wing, ambapo wageni huacha vifurushi vyao kabla ya kuzuru ikulu. Kupitia taarifa Alhamisi, idara hiyo imesema kwamba haikuweza kupata alama za vidole kutoka kwenye kifurushi hicho na kwamba haikuweza pia kupata vinasaba vya kutosha kulinganisha na watu kadhaa walioshukiwa kwamba huenda walileta dawa hizo kwenye ikulu. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naondoka hapa studio, naitwa BMJ Muridi, na kuacha na mwenzangu Idi Ligongo ambaye atakuendeshea mpango wa kwa undani. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaendelea kuangazia ziara ya rais wa Iran Ibrahim Raisi ambapo ametembelea taifa la Uganda na baadaye anaelekea taifa la Zimbabwe, ikiwa ni ziara adhimu na adimu kabisa ya kiongozi huyo wa taifa hilo la Iran kwa mataifa ya bara la Afrika, ambapo yale ambayo yamejitokeza ni masuala ya uhusiano wa kibiashara, lakini vile vile kukemea juu ya masuala ya kijamii. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani hii leo, tutaangalia kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa la Sudan Kusini. Je, taifa hilo liko tayari na mazingira yako vipi kuelekea katika uchaguzi mkuu huo? Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya kwa undani hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ndani hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo rais wa Iran Ibrahim Raisi siku ya Jumatano alianzisha shutuma dhidi ya mwenendo wa mataifa ya magharibi kuhusu ushoga wakati wa ziara yake nchini Uganda, ambayo imepitisha baadhi ya sheria kali sana dhidi ya ushoga duniani. Rais akiwa katika ziara ya kuimarisha uhusiano ambayo pia ni ya kwanza ya kiongozi wa Iran barani Afrika katika kipindi cha miaka 11, alikemea mataifa ya magharibi akiwa katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na Rais Yoweri Museveni baada ya mazungumzo na kiongozi huyo mkongwe wa Uganda. Alieleza kwamba nchi za magharibi leo zimejaribu kuhamasisha wazo la ushoga, na kwa kuhamasisha ushoga wanajaribu kumaliza kizazi cha binadamu, Raisi alitangaza. Kwa upande wa Rais Museveni, yeye alitia saini muswada huo kuwa sheria Mei 29 na kusababisha hasira miongoni mwa makundi ya haki za binadamu, Umoja wa Mataifa na wanaharakati wa LGBTQ pamoja na mataifa ya magharibi. Sheria hiyo mpya inafanya ushoga uliozidi kuwa kosa la jinai, huku adhabu kwa mahusiano ya jinsia moja ya kukabiliana ni hadi kifungo cha maisha jela. Kwa kile ambacho kimejitokeza vile vile ni makubaliano ya kibiashara, kiuchumi na kijamii baina ya mataifa hayo mawili, ambapo taifa la Iran lenyewe linaendelea kutoa uzoefu wa namna ya kushughulikia biashara ya mafuta. Uganda tayari imeshagundua mafuta na iko katika mkakati wa kusafirisha mafuta ghafi kupitia lile bomba ambalo wameingia na ushirikiano na taifa la Tanzania, lakini wakati huo huo Uganda ikiwa na nia ya kuchakata mafuta yake hapo hapo Uganda. Pamoja na hayo, Uganda vile vile imeahidi kuendeleza ushirikiano wa kibiashara hasa katika mazao ya kilimo kama vile kahawa, kokoa pamoja na mazao kama vile ndizi. Pamoja na hayo yote, tuanze kumsikiliza naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Okello Oryem, ambaye amezungumza na mwenzangu Kenneth Bure, na kwanza akaanza kuuliza swali ambalo wengi wanalo kwamba kwa nini rais huyo wa Iran amechagua Uganda kama moja ya mataifa atakayoyatembelea. Je, ni kwa sababu ya misimamo yake katika masuala ya kijamii, au ni dhana pana ya Iran yenyewe kujiongeza katika kutafuta ushirikiano zaidi na mataifa mengine ya Afrika, hasa ikizingatiwa kwamba ina vikwazo vingi kutoka kwa mataifa ya magharibi?
Iran ilikuwa rafiki yetu tangu zamani. Iran ilikuwa na embassy yao sasa Uganda karibu miaka 40. Kwa mwaka 40 tumefanya vitu nyingi na marais ya Iran yote mbalimbali wameishi kuja kuja Uganda. Moja tu aje kuja Uganda, otherwise yote ingine kuja Uganda.
Sasa Rais Museveni anasema kwamba kwa huo urafiki wenu wa muda mrefu unaosema, Iran imemshawishi kwamba ajenge kiwanda cha kusafisha mafuta. Je, ataachana na kujenga bomba la mafuta, mkataba ambao mmekuwa nayo na Tanzania, ama sasa ni kiwanda mtajenga?
Hii option ya kwanza tumepatia kampuni ya Amerika wanaita GEC. A consortium ambayo ya kampuni ya GEC kuja Uganda, tumepatia first options kujenga hii nini refinery. Tuliwaambia tunawapatia miaka 2 ambayo itaishi tarehe 30 kwa June ambayo ilipita. Tumewagoja hiyo kampuni waanze kujenga hii refinery, miaka mbili hawajafanya chochote. Kwa hivyo sasa hivi kama watu wa Irani wanakuja kutusaidia kujenga hii refinery yetu, tunapokea tu.
Wataanza kuwasaidia kuanzia lini?
Kitu ambayo tumesikilizana ati miezi wa nane tutakuwa na kitu ambacho wanaita Joint Permanent Commission, wa technical official wa Uganda wataenda huko Iran, na watakutana waongozi wa Iran, alafu tunaanza mazungumzo wa jinsi hiyo refinery inaweza kujengwa Uganda.
Waziri, tunajua kwamba Iran inakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kiuchumi ambavyo iliwekewa na Marekani kuhusiana na swala la kuunga mkono makundi ya wanamgambo na wapiganaji kama Hezbollah ambao wamekuwa wanasumbua sana Mashariki ya Kati, pamoja na vikwazo vingine kuhusiana na masuala ya mpango wake wa nyuklia. Iran itasaidiaje Uganda kupambana na ugaidi wakati yeye yenyewe inatuhumiwa kusaidia magaidi?
Uganda ni nchi ambayo imepata uhuru yake 1962. Leo Uganda ni nchi ambayo imekomaa. Sisi tuna uwezo ya kutengeneza barafiki zetu na uwezo ya kutengeneza adui yetu. Kama Amerika ina shida na Irani, hiyo ni shida ya Amerika, si shida yetu. Unasikia? Kwa hiyo sisi hatuna shida na Iran. Hawa ni marafiki yetu. Na marafiki yetu ambayo sisi tumejitengeneza wenyewe. Na adui yetu sisi ndio tunajipata. Mtu hana umra kusema kwa Uganda ati huyu akuwe rafiki yako, huyu akuwe adui yako. Hakuna. Sisi tunachagua marafiki zetu na tunachukua nini adui yetu. Kwa hiyo hizi mambo wanasema ya Amerika ni ya Amerika yuko.
Ni naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okello Oryem ambaye amezungumza na mwenzangu Kenneth Bwire juu ya ziara ya rais wa Iran Ibrahim Rahimi. Kutokana na hayo yote nimezungumza na Majid Mjengwa ambaye nikataka kujua yeye anaona ziara hii iko vipi, hasa ukizingatia kwamba Iran ni taifa ambalo kama vile limetengwa na jumuiya ya kimataifa, hasa mataifa ya magharibi, vile vile ina vikwazo vingi kulikweli. Uganda ni moja kati ya taifa ambalo jumuiya ya kimataifa inaiangalia toka ilipopitisha sheria kali ya kukabiliana na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja, lakini ili hali Zimbabwe vile vile ni taifa ambalo limekuwa katika hali ya kutengwa kwa miaka mingi chini ya utawala wa Rais Robert Mugabe. Sasa hivi kuna rais mpya Emmerson Mnangagwa. Je, hali iko vipi? Ziara hii inakwenda kufungua taifa la Zimbabwe pamoja na Uganda, au inaenda kuendelea kugubika zaidi yale ambayo yamekuwepo kwa kipindi kirefu? Majid.
Asante sana Idi Ligongo. Tunaiona ziara hii ya rais wa Iran Ibrahim Rais ikiwa na ya kimkakati zaidi. Ni rais aliyekwenda katika nchi tatu walizochagua, kwa maana ya Uganda, Kenya na Zimbabwe, nchi ambazo kuna yenye kufanana na Iran katika ile hali ya kuzungumzia kwenye ile la mapenzi ya jinsia moja. Ni nchi zote hizo zimekuwa na viongozi kwenye kupingana na hayo kwa vinara kwa namna moja nyingine. Lakini pia kuna hoja ya rasilimali, kwa maana mafuta. Uganda inaona kwamba Iran na uzoefu wake inaweza ikaisaidia Uganda kwenye kufanikisha strategia za mafuta ambayo yangeweza kuchakatwa katika Uganda.
Majini Mjengo, tunaona kwamba Iran ni nchi ambayo imetengwa vilivyo na ina vikwazo vingi kwelikweli vya kibiashara. Sasa haya ambayo yamegusiwa ni mambo ambayo yanaweza kufanikishwa au yanaweza kufanyika katika mazingira yaliyopo?
Inawezekana. Na katika kutengwa huku kwa Iran, Iran inaangalia fursa kwa mataifa ambayo Afrika, kwa mfano ya Uganda na mengineyo. Afrika imekuwa ni bara ambalo linakimbiliwa sasa na mataifa ya magharibi, kwa maana ya rasilimali zake na namna ya kuweza kupata soko za bidhaa zao. Kwa hiyo Iran inaiona Uganda na nchi zingine nyingine za Kiafrika kwamba ni fursa kwa wao. Katika kutengwa kwao, Iran inaweza kuwa rafiki mpya wa kimkakati, wakati huo unaongeza joto lile na hofu za nchi za magharibi kuipoteza Afrika na baadhi ya nchi za Afrika bali na kuzibana zaidi na Taiwan. Katika kutengwa kwake tumeiona fursa ya kuona nchi za Kiafrika ambazo nazo zinaanza kutengwa.
Kwa yale ambayo tunaona, kwa mfano Uganda imegusia yenyewe iko tayari kupeleka mazao ya kilimo kama vile kahawa, kokoa, ndizi ambazo kwa kweli zinalimwa kwa wingi sana Uganda. Uoni kwamba yapo mataifa haya makubwa yanaweza yakaweka mazingira yakawa magumu kwa biashara hii isifanyike baina ya Iran na Uganda lakini hata na mataifa mengine ya Kiafrika?
Ni ngumu kwa sababu ukishachakata mafuta, soko la mafuta linaweza likapatikana. Na Iran inaweza kuwa na nafasi ya ina makampuni ya meli, pia inaweza kuwa na nafasi ya kuhozi au kuwa na sehemu kubwa ya kuendesha biashara kama hizo. Jambo hili linaleta hofu pia kwa nchi za magharibi, kwa maana kwamba pale ambapo wanaweka vikwazo, wanaweka ugumu, kuna mataifa yenye kuingia kusaidia nchi za Kiafrika katika hilo. Kwa hiyo unaiona Urusi, unaiona Iran ikiingia katika Afrika, mahala ambapo nchi za Afrika zinapata tabu na nchi za magharibi, na wakati huo nchi za magharibi zinahofia nchi hizo kama Iran ya vikwazo, nchi kama Urusi zinapata ushawishi mkubwa kwa nchi za Kiafrika. Ni bara lenye rasilimali nyingi. Kwa hiyo tunaona msuguano huo, na Afrika inapofikia hatua ya kubanwa hizo inasema tunaweza kuelekea China mashariki zaidi, kwa maana China inaweza tukaelekea Iran badala ya kutegemea Ulaya magharibi. Kwa mfano huu wa totali wa Ufaransa kugomea kuendelea au kukua kwenye kesi ambayo inaweza kachelewesha mradi huu wa dola bilioni 4 na zaidi, Uganda inaichagua Iran ambayo ina uzoefu kwenye sekta hiyo.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo leo tunaelekea kule Sudan Kusini. Miaka 12 ya uhuru wa taifa hilo imekuwa tofauti kabisa na matarajio ya watu wengi. Mapigano ya tangu uhuru yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni ya wengine kuishi kama wakimbizi katika mataifa mbalimbali ya nchi jirani na yale yaliyo mbali, kuanzia Ulaya, Amerika na kwingineko. Sudan sasa ina mpango wa kuandaa uchaguzi mkuu wa kwanza Desemba mwaka 2024 baada ya Rais Salva Kiir kuwepo madarakani kwa zaidi ya miaka 12 toka alipokuwepo madarakani. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia utayari wa taifa hilo dogo kabisa duniani na nini ambacho kinaweza kujitokeza katika uchaguzi huu wa kwanza tangu lijitwalie uhuru. Na je, Rais Salva Kiir yuko katika mazingira ya kuwafanya watu wa Sudan Kusini waingie katika uchaguzi ulio salama na wenye utulivu?
Sudan Kusini imeadhimisha miaka 12 ya uhuru wake, lakini sherehe hazijakuwa kubwa kama ilivyotarajiwa kwa nchi iliyoadhimisha kumbukumbu ya uhuru. Na baada ya miaka mingi ya vita, watu wa Sudan Kusini bado wanasubiri siku ambayo watajipanga tena foleni tangu ifanyike kura ya maoni ya kihistoria ya mwaka 2011 kuwachagua viongozi wao. Sudan Kusini imeshindwa katika majaribio ya awali, ikilaumiwa kwa ukosefu wa usalama, ukosefu wa fedha na changamoto nyinginezo. Jaribio la hivi punde zaidi limepangwa kufanyika Desemba 2024, shughuli ambayo Rais Salva Kiir ameahidi kwamba itafanyika. Tumejitolea kutekeleza mkataba wa amani na uchaguzi utafanyika mwaka 2024, Rais Kiir alisema Jumatatu baada ya chama chake cha Sudan People's Liberation Movement SPLM kumuidhinisha kuombea urais. Rais Kiir amekuwa rais pekee wa nchi hiyo tangu ilipopata uhuru, lakini hajawahi kuchaguliwa kwenye kura. Tangu mwaka 2017, Sudan Kusini haijaweza kusherehekea uhuru hadharani kutokana na matatizo ya kiuchumi. Je, nchi itakuwa na uwezo kufanya uchaguzi wa kuaminika katika muda wa miezi 17 pia kuna suala la hali ya utekelezwaji wa mkataba wa amani wa mwaka 2018 ambao ulisaidia kuleta pamoja muungano wa Rais Kiir na wapinzani wa zamani na makundi yenye silaha akiwemo makamu wake wa kwanza wa rais Riek Machar. Martin Oloni, wakili na mchambuzi wa siasa nchini Kenya.
Nafikiri hali ya Sudani ya Kusini ni hali ya kutatanisha kwa sababu tangu wapate uhuru baada ya kujibigania na wawe na katiba yao ya kwanza, hawajawahi kufanya uchaguzi wala hawajawahi kuwa na serikali tulivu, serikali ambayo inaweza kusitiri maeneo hayo. Waliendelea na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na hata serikali ikawa inaundwa ikivunjika na mahasimu hao wili wakiweza kupambana na upande huu, hawajapata nafasi nzuri tu ya kuhakikisha kwamba taifa hili linapata ustawi, linapata utulivu na linaangazia masuala ya uwajibikaji na maendeleo. Tatizo la Sudan ni wanasiasa wake na viongozi wake. Kumbuka ya kwamba katiba haina ubaya, ni watu ndio wana ubaya, kwa sababu unaweza kuwa na katiba mbaya na watu wakawa wazuri wakaendesha nchi vizuri, wakawa na maadili, wakawa na itikadi timamu na wakasimamia nchi kwa njia mwafaka. Na pia unaweza kuwa na katiba nzuri na ukakosa watu, viongozi ambao wanaweza kuisimamia katiba hiyo na nchi ikatokomea. Sio kwamba sio ukosefu wa katiba, ni ukosefu wa uongozi mwafaka, uongozi unaowajibika ndio shida ya Sudani ya Kusini. Na kwa sababu hiyo huwezi kusema hawawezi kufanya uchaguzi, wanaweza kufanya uchaguzi, lakini maandalizi ya uchaguzi yepo, usimamizi wa uchaguzi huo utakuwa wa uhuru na haki, na haya ni maneno ambayo yapo kwenye katiba, lakini katika utendaji kazi utaona yanakiukwa. Kumwangalia Salva Kiir ni kiongozi wa kibinafsi, kumwangalia Riek Machar ni kiongozi wa kibinafsi, wao hawana maslahi ya taifa lao katika nyoyo zao. Wao wana maslahi yao ya kibinafsi, wanavuta na kuvuta na kupigania upande wa kutafuta uongozi, na sio kwa sababu wanataka kuwapa wananchi ubora, lakini wanataka wenyewe kujifurahisha. Mara nyingi laana ya nchi za Kiafrika ni upatikanaji wa rasilimali, mafuta, iwe ni madini kama vile DRC na kwingineko, na mafuta kule Nigeria. Unaona kwamba rasilimali hii haitumiki kuinua nchi, inatumika kuwatajirisha watu binafsi, na katika hali hiyo nchi inakuwa ndio inapoteza na wananchi wanajipata kwenye vita ambavyo havina maana. Kwa hivyo utaona kwamba kuwa na mafuta pale Sudani ya Kusini hakujakuwa baraka, imekuwa jambo la laana, na ndio sasa chanzo hasa cha kutafuta uongozi kwa njia yoyote ile, hivi kwamba waweze kujinufaisha wenyewe. Itabidi labda Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Afrika ama katika njia nyingine, nchi zingine tu za kigeni ziweze kuwasaidia, ama Umoja wa Afrika Mashariki. Lakini pia itategemea wakienda kuwasaidia wataegea upande gani, watakuwa wanatafuta usawa ama pia wataenda kuhakikisha kwamba wanampendelea, kwa mfano, kwa sababu viongozi wa wenzao kama wa Salva Kiir wanaweza kumpendelea, na jambo kama ile litafaa wananchi wa Sudani ya Kusini.
Ili Sudani Kusini fanye uchaguzi unaoaminika, inahitaji kukamilisha mageuzi ya sekta ya usalama, kuwapa makazi mapya zaidi ya wakimbizi milioni 2 katika nchi jirani, na kutunga katiba ya kudumu. Pia ili Sudani Kusini kuandaa uchaguzi huru na wa kuaminika mnamo Desemba 2024. Kuunganishwa na kutumwa tena kwa vikosi lazima kukamilishwe ili kutoa usalama unaohusiana na uchaguzi. Taasisi zinazohusika na maandalizi ya uchaguzi kama vile Baraza la Vyama vya Siasa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi lazima ziundwe upya. Sharti la tatu ni kukamilisha katiba inayozingatia watu ili kuongoza uendeshaji wa uchaguzi, kufanya mageuzi ya mahakama ili kuongeza uwezo wa uhuru wa taasisi za mahakama kushughulikia mizozo inayohusiana na uchaguzi, na uboreshaji wa nafasi ya jumla ya kisiasa na kiraia ambamo chaguzi za vyama vingi hufanyika. Nchi ya Sudani Kusini pia inahitaji angalau dola milioni 50 kwa tume ya kitaifa ya uchaguzi NEC kuendesha uchaguzi mkuu. Kulingana na utafiti mpya uliotolewa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini Juni 21, hali usalama nchini Sudan Kusini ilishuka mwaka 2022 ikilinganishwa na mwaka 2021, huku zaidi ya nusu ya Wasudani Kusini wakieleza wasiwasi wao kuhusu usalama wao.
Ningesema labda tu tuangalie Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa yaweze kuchangia usimamizi wa uchaguzi kwa njia mwafaka, lakini ukiambia mababe hawa wa kisiasa hapa Afrika Mashariki au Umoja wa Afrika, tutaona tu yale ambayo tumeyazoea. Wao wanapendelea viongozi wao walio kwenye mamlaka, na sio kwa sababu wanataka maslahi ya nchi, lakini hawataki kuburuga uhusiano wao. Kwa hivyo wanakaa kando, na hata mabaya yakifanyika hawana njia ya kulaumu mambo haya. Kuna vita, kuna ukabila, kuna kutokuwa na nafasi ya kumiliki nchi nzima kwa sababu ya vita vya hapa na pale. Kwa hivyo wananchi wa kawaida hawatapewa nafasi ama hawatapata nafasi ya kuweza kusaidiwa, kufundishwa hali ya civic education, yani mambo ambayo yanaweza kuwafunza jinsi ya haki zao zinaweza kutekelezwa. Na bila hayo, bila shaka tunachokiona pale ni kwamba wengi hawataelewa cha kufanya, na inabidi ya kwamba labda wakati wa kura ikifika watapotoshwa, watakosa na watakosa mwelekeo, na wakikosa mwelekeo basi hawawezi kupiga kura kwa njia mwafaka. Kumwangalia Salva Kiir, angeniuliza mimi, nafasi amemaliza miaka yake 10 na amechukua mamlaka tangu Sudani ipate uhuru, hajaipa Sudani amani, angelikuwa mtu mzuri, angesema kwamba anataka kuandaa uchaguzi ambayo kwa utaleta uongozi bora, na yeye angatuke astaafu na aseme ya kwamba anataka kuiacha Sudani kwa amani. Lakini hataki hayo, na kwa hivyo ninasema sio kwamba ana haja ya kuwajibika, ni haja ya ubinafsi tu.
Vita vilizuka Sudani Kusini Desemba 2013, miaka miwili baada ya nchi hiyo kupata uhuru wake kutoka kwa Sudan. Mgogoro huo ulichochea wana mapigano ndani ya chama tawala cha Sudan People's Liberation Movement SPLM, kufuatia uamuzi wa Kiir wa kumtimua Machar kama makamu wa rais. Vita vilivyozuka vilipiganwa kwa kiasi kikubwa kwa misingi ya kikabila. Kiir anatoka katika kabila kubwa zaidi la Sudan Kusini, Dinka, huku Machar akitoka kwa la pili kwa ukubwa la Nuer. Raia wa pande zote mbili walilengwa kwa misingi ya kikabila, kulingana na makundi ya kutetea haki za binadamu. Tume ya Umoja Mataifa ilisema mwaka 2016 kwamba mauaji ya kikabila yalikuwa yanafanyika. Vita hivyo viliondoa matumaini yaliyoambatana na uhuru wa Sudan Kusini mwaka 2011, kufuatia zaidi ya miongo miwili ya mapambano ya silaha dhidi ya serikali ya Khartoum kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa makadirio ya mwaka 2018, miaka mitano iliyopita ya vita ilisababisha takriban vifo 400,000 kufuatia matokeo ya moja kwa moja ya migogoro au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kama ugonjwa au kupunguza ufikiaji wa huduma za afya. Tangu wakati huo mapigano ya kawaida yameendelea kuua na kuhamisha makwao idadi kubwa ya raia. Agosti mwaka jana, serikali ilichelewesha uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka 2022 kwa miaka miwili. Wakati huo huo, ghasia kati ya wanamgambo wadogo wa kikabila zimepamba moto mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya nchi, mara nyingi zikichochewa na migogoro kuhusu maeneo ya malisho, maji na rasilimali nyingine.
Asante sana Jason Nyakundi kwa haya yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nasi.